Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές μας. Είμαι η Κλέρη Κουτρουλή, εκπροσωπώ το πρόγραμμα πιλότος του ΕΟΠΑΕ στο Δίκτυο Φορέων Ψυχικής Υγείας.
Καλημέρα και από μένα, είμαι η Χρυσάνθη Κορώνη από το νοσοκομείο του Βόλου.
Καλημέρα, λέγομαι Ταχούλα Ελευθερία από το Πολυδύναμο Κέντρο Βόλου του ΕΟΠΑΕ.
Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη μας εκπομπή, η οποία έχει στόχο να φιλοξενεί επιστήμονες, ωφελούμενους και φίλους, για να συζητάμε μαζί τους θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία.
Να σας θυμίσουμε ότι η γέννηση της ιδέας αυτής της εκπομπής προέκυψε από το Δίκτυο Διασύνδεσης των Δομών Ψυχικής Υγείας Μαγνησίας. Το δίκτυο περιλαμβάνει όλες τις δομές ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων του νομού μας.
Μετά το κάλεσμα της ΕΡΤ Βόλου, ξεκινήσαμε το ταξίδι της εκπομπής κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα. Η επόμενη εκπομπή μας λοιπόν θα είναι την Πέμπτη στις 10 Απριλίου με καλεσμένη μας την Πινελόπη Αβαγιανού, ψυχολόγο του παιδοψυχιατρικού τμήματος, η οποία θα μας μιλήσει για την νεανική παραβατικότητα, τι θέλουν οι νέοι να μας πούν.
Σημερινό μας θέμα είναι ο ψυχικά ασθενής στην ιστορία. Θα καταλάβετε στη συνέχεια της εκπομπής γιατί επιλέξαμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα στη δεύτερη εκπομπή μας. Για να το συζητήσουμε, μαζί μας έχουμε δύο σημαντικούς, εξαίρετους επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας, τον κύριο Ζησιμάτο Διονύση και τον κύριο Χαραλαμπίδη Βαγγέλη, που θα τους γνωρίσουμε σε λίγο αναλυτικότερα.
Τώρα, Κλέρη και Χρυσάνθη, ας αναρωτηθούμε, όταν λέμε ψυχικά ασθενείς, τι εννοούμε? Είναι ένα χαρακτηριστικό που προκύπτει από τη γέννηση, αυτό που λέμε ότι κάποιος είναι προβληματικός από τη φύση του?
Ή μήπως ελευθερία μου είναι ένα επίκτητο χαρακτηριστικό λόγω της ψυχοπιεστικής συνθήκης που ζει ένα άτομο? Η ψυχή του δεν αντέχει να κάνει μια προσπάθεια αυτοθεραπείας, δηλαδή τρελαίνει το μυαλό του για να σώσει την ψυχή του ώστε να καταφέρει να επιβιώσει? Τι λες εσύ, Κλέρη?
Μεγάλη κουβέντα. Ή σημαίνει ίσως και ένας τρίτος παράγοντας, Χρυσάνθη και Ελευθερία, ότι το άτομο μπορεί να διαφωνεί με τα κοινωνικά στερεότυπα? Δεν θέλει να υπακούσει στους κανόνες της κοινωνίας. Γιατί το ότι ορίζει κάτι η κοινωνία ως κανόνα δεν σημαίνει και απαραίτητα ότι αυτό είναι σωστό. Επομένως, μπορεί ο καθένας μας να έχει ανάγκη να εκδηλώσει αυτή τη διαφορετικότητά του μέσα από την εκκεντρικότητα και την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά από όσα προστάζει η κοινωνία.
Μπορεί λοιπόν να είναι ένα, μπορεί να είναι όλα τα παραπάνω ή ακόμα περισσότερα, αφού η ψυχή του ανθρώπου είναι τόσο πολύπλοκη έννοια που δεν χωράει σε κουτάκια ορισμών.
Για να κατανοήσουμε λοιπόν καλύτερα όλα αυτά, χρειάζεται να φωτίσουμε την ιστορία της ψυχικής ασθένειας όπως αυτή εξελίχθηκε μαζί με τον άνθρωπο. Θα περπατήσουμε την ιστορία με τη βοήθεια δύο εξαίρετων επαγγελματιών. Αρχικά, να σας συστήσουμε τον κύριο Ζησιμάτο Διονύση, ειδικό ψυχίατρο, επιμελητή της ψυχιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, ο οποίος θα είναι και ο πρώτος ξεναγός μας σε αυτή την ιστορική διαδρομή, η οποία ξεκινάει αμέσως.
Και τώρα ήρθε η ώρα να σας συστήσουμε τον δεύτερο καλεσμένο μας, τον κύριο Χαραλαμπίδη Ευάγγελο. Ο κύριος Χαραλαμπίδης είναι ψυχολόγος, είναι ψυχοθεραπευτής στη μονάδα ολοκληρωμένης θεραπείας της εξάρτησης του ΕΟΠΑΕ στο Βόλο και είναι μεγάλη μας χαρά που είσαι σήμερα μαζί μας, Βαγγέλη.
Είναι χαρά και δική μου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να διαφωτίσουμε λιγάκι την κατάσταση.
Θα ταξιδέψουμε μαζί σου πάντως.
Ωραία. Να αρχίσουμε.
Βεβαίως. Θα μας πεις παραμύθι, θα μας πεις ιστορία. Τι σκέφτεσαι να μας πεις?
Ένα απ' όλα. Λοιπόν, πού βρίσκεται ο ψυχικά πάσχων στην ιστορία του ανθρώπινου γένους? Πώς αλλάζει η αντιμετώπιση του ανά τους αιώνες? Ποιοι λόγοι συντελούν σε αυτό? Η ανορθόδοξη περιφορά του και τα κατάληπτα λόγια του τον φέρνουν μια στη θέση του παραβάτη των θεϊκών βουλήσεων και μια στον επικίνδυνο τρελό που χρήζει περιορισμό και δέσιμο. Από την πυρά και τα ιδρύματα, στις φυλακές και τις αλυσίδες και για να καταλήξει στα ιδρύματα και στα ηλεκτροσόκ. Ας ξεκινήσουμε με τον πρωτόγονο άνθρωπο. Η παράξενη συμπεριφορά λοιπόν και το παραλήρημα είναι ένδειξη παράβασης και ο ψυχικά πάσχων παραπέμπεται στο σαμάνο, τον εξορκιστή. Αλλά και όλη η φυλή συμμετέχει στην κάθαρση του παραβάτη με σκοπό τη θεραπεία του και κύρια την επανένταξή του στην ομάδα. Ο σαμάνος είναι ένα ιερό πρόσωπο που έχει ως έργο να εκριζώνει και να αποδιώχνει το κακό ή και να εχμαλωτίζει την πλανεμένη ψυχή του πάσχοντος για να του την επιστρέψει, όπως αναφέρει ο Ρολάν Ζακάρ. Χρησιμοποιούνται βότανα στις τελετουργίες αυτές, ψυχότροπα όπως το πεγιότλ και η μεσκαλίνη, αλλά και τρυπήματα στο κεφάλι.
Βαγγελή, να σημειώσουμε εδώ ότι ολόκληρη η φυλή, είπες, συμμετέχει ολόκληρη στην κάθαρση φυλή του παραβάτη. Mm-hmm. Και ο παραβάτης δεν απομονώνεται από το κοινωνικό γίγνεσθε.
Όχι, ο παραβάτης παραμένει μέσα στο πλαίσιο της φυλής.
Εξαιρετικό.
Η δοξασία λοιπόν αυτή, ότι πρόκειται για έναν παραβάτη πλανεμένο από τους θεούς, διατηρείται για αιώνες, φτάνοντας στην αρχαία Ελλάδα με την πεποίθηση ότι η παραφροσύνη είναι η τιμωρία των θεών προς τους ασεβείς και προσβλητικούς ανθρώπους.
Έτσι, στη τραγωδία του Ευρυπίδη Βάκχες, ο ασεβής προς τον Διόνυσο Πενθέας προσέβαλε τον Θεό, μη αποδεχόμενο στη λατρεία του. Ο Βάκχος, θυμωμένος, τον τιμωρεί σκληρά, χρησιμοποιώντας τη μητέρα του Πενθέα Αγάβη, την οποία την τρελαίνει, ώστε να βλέπει τον ίδιο της το γιο σαν νεαρό λιοντάρι, σαν θύραμα. Η ίδια, μαζί με τις μενάδες που αποτελούν το χορό του Διόνυσου, πρωτοστατεί στην πιο τραγική παιδοκτονία προς εκδίκαση και ικανοποίηση του Θεού και παράλληλα δική της καταστροφή.
«Κάντε ένα κύκλο, Βάκχες, και πιαστείτε από τα κλονάρια. Κι είναι εκεί το αγρίμι να τσακώσουμε εμείς. Μη πάει και βγάλει του Θεού τους μυστικούς χώρους στα φόρα».
Το έλατο τότε μύρια χέρια δράξαν και απ' τη γη το ξερίζωσαν. Και χάμω από τα ύψη που ήταν καθισμένος πέφτει στο χώμα ο δύστιχος Πενθέας με σκούξιμο γοερό, γιατί ένιωθε ότι η συμφορά κοντά του πια είχε φτάσει. Πρώτη η μάνα του κάνει την αρχή του φόνου και απάνω του χυμάει. Απ' τα μαλλιά του πέταξε εκείνο το μαγνάδι, μήπως τον γνωρίσει και δεν τον εσκοτώσει, και πιάνοντας το μάγουλό της είπε:
Εγώ είμαι ο γιος σου, μάνα εγώ, ο Πενθέας που γέννησες στο αχιώνατο παλάτι. Σπλαχνίσουμε, μάνα, φταίω, ναι, φταίω, αλλά μη σφάξεις, μάνα, το παιδί σου».
Εκείνη βγάζει αφρούς, στριφογυρίζει τα μάτια της τρελά, δεν τον ακούει, γιατί ήταν κάτω από του Θεού το χέρι, και παίρνει ο νους της δρόμους που δεν πρέπει. Τον πιάνει από το ζερβί και αντιπατώντας του δόλου το πλευρό, του ξεκολλάει τον νόμο, όχι από δύναμη, ο Θεός την πόρεση της έβαζε στα χέρια. Σκόρπια είναι τα κομμάτια του, αλλά κάτω από βράχους τραχιούς, αλλά σε θάμνους πυκνούς χωμένα, ποιος τα βρίσκει τώρα? Κι η μάνα του το δόλιο του κεφάλι, βλέπεις, αυτή στα χέρια της το πήρε, στην άκρη του θύρσου το έμπηξε, κι ως να'ναι βουνής χιλιονταριού το σεριανάει στον Κυθερώνα, αφού τις αδερφές της τις άφησε στους θείασους των Μενάδων. Καμαρωτή για το φρικτό κυνήγι, έρχεται εδώ στο κάστρο κι όλο κράζει το βάκχο. Συνεργάτη της τον λέει, συγκυνηγό, καλήνικο. Ναι, νίκη της χάρισε, στα δάκρυα βουτυγμένη.
Η ψυχασθένεια έχει ένα χαρακτήρα υπερφυσικό και ταυτόχρονα εμπεριέχει την έννοια της αμαρτίας. Επιβάλλεται απ' έξω και καταδεικνύει την παράβαση. Πολλοί συγγραφείς συνδέουν επίσης την ψυχική ασθένεια με την έννοια του φαρμακού στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή του αποδιοπομπαίου τράγου. Ο φαρμακός ήταν ένα άτομο στο οποίο εναπέθεται μια ολόκληρη πόλη της αμαρτίας της και εξοριζόταν ή θυσιαζόταν τελετουργικά. Ο Φουκώ κάνει έναν παραλληλισμό μεταξύ του φαρμακού και της θέσης του ψυχικά πάσχοντος ανά τους αιώνες. Υπάρχουν και άλλες δοξασίες σε πολιτισμούς διαφορετικούς, κύριοι αφρικανικούς αλλά και αραβικούς, όπου η τρέλα ήταν η έκφραση μεγάλης σοφίας. Ο τρελός ήταν κατά κάποιο τρόπο εκλεκτός του Θεού και της αλήθειας. Ήταν ενσωματωμένος στην κοινότητα και η φροντίδα του ήταν υπόθεση όλου του χωριού.
Πόση διαφορά ανάμεσα στις διάφορες κουλτούρες, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Με την έλευση της φιλοσοφίας και της ιατρικής, με τον Ιπποκράτη και τον Ασκληπιό, έχουμε μια σημαντική αλλαγή. Η ψυχική ασθένεια τοποθετείται στο σώμα και η θεραπεία είναι προπάντων η επέμβαση σε αυτό. Χορηγούνται διάφορες ουσίες ψυχότροπες όπως ο μανδραγόρας, το όπιο και η μπελαντόνα, ενώ γίνεται υδροθεραπεία και γυμναστική. Ο Ασκληπιός αναγνωρίζει το ρόλο των συναισθημάτων και των παθών στην ψυχική νόσο. Ο ψυχικά πάσχων την χάνει φροντίδα στα Ασκληπιαία, τους ναούς προς τιμήν του Ασκληπίου, όπου του παρέχεται θεραπεία με δίαιτες, μπάνια, γυμναστική, μουσική, ερμηνεία ονείρων, χειρουργική και θεραπείες πυθούς. Εκτός αυτού, δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για τη θέση των ψυχικά ασθενών, παρά μόνο μια αναφορά του Πλάτωνα, που αφορά την απαγόρευση της κυκλοφορίας των ψυχασθενών στους δρόμους της Αθήνας και στην προτροπή να αναλυθεί η ευθύνη τους από την ίδια την οικογένειά τους. Ο Αριστοτέλης μιλάει για τα πάθη που εκπορεύονται από την ψυχή και το σώμα μαζί, ενώ οι Αλεξανδρινοί Ερόφιλος και Ερασίστρατος αναζητούν ανατομικά την αιτία της παραφροσύνης, διατηρώντας πολλές από τις υποκρατικές και αριστοτελικές ιδέες. Αυτός που μαζί με τον Αριστοτέλη θα επηρεάσει για αιώνες την ιατρική είναι ο Ιπποκράτης, με τη θεωρία του περιχυμών. Η υλική υπόσταση του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από 4 χυμούς, αίμα, φλέγμα, ξανθή χολή και μαύρη χολή, οι οποίοι εκρίνονται από τα 4 βασικά όργανα, ήτι, την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ύπαρ και τη σπλήνα αντίστοιχα. Είναι διατάραξη της ισορροπίας των χυμών αυτών που προκαλεί κάθε ασθένεια, είτε σωματική είτε ψυχική.
Αυτό είναι εξαιρετικό στην προηγούμενη εκπομπή, στην πρώτη. Θυμάστε που αναρωτηθήκαμε και εμείς για την ισορροπία ανάμεσα στη σκέψη, στο συνέστημα και στην έκφραση.
Ακριβώς.
Να που η ρίζα λοιπόν έρχεται από πάρα πολύ μακριά.
Από πολύ μακριά. Να περάσουμε στους ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους, όπου δεν υπάρχουν νέες ιδέες, αλλά υπάρχουν διάφοροι εγκυκλοπαιδιστές οι οποίοι κατηγοριοποιούν τις ψυχικές ασθένειες, γίνονται κάποιες πρόοδοι στην ανατομία του νευρικού συστήματος, ενώ κυριαρχεί η υποκρατική θεώρηση. Παρατηρούνται γενικά οργανώσεις των ήδη υπάρχοντων θεωριών. Ο Γαλινός, τον δεύτερο μετά Χριστό αιώνα, υποστηρίζει και εμπλουτίζει τη θεωρία των χυμών. Παντρεύει διάφορες θεωρίες μεταξύ τους, όπως του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, σε ένα σύστημα συνεπές με τον χριστιανισμό, που αρχίζει να επικρατεί βοηθώντας να εξαπλωθεί ένα δόγμα σε έναν κόσμο όπου η Εκκλησία ασκεί όλο και περισσότερη επιρροή.
Θα μπορούσαμε εδώ, Βαγγέλη, να πούμε ότι είναι μια ολιστική θεώρηση της εποχής.
Ακριβώς.
Όπως το λέμε σήμερα.
Κάνει ανατομικές μελέτες και εστιάζει την ευαισθησία και την κινητικότητα στον εγκέφαλο. Προτείνει τη θεραπεία με τα αντίθετα. Στο μεσαίωνα τώρα. Στο μεσαίωνα η ιατρική οπισθοδρομεί σε εμβριακά στάδια, καθώς θεωρείται μια παγανιστική τέχνη από τους πρωτοχριστιανούς. Ο ψυχικά ασθενής κυκλοφορεί ελεύθερος στις πόλεις, αρκεί να μην ενοχλεί. Αυτοί που ενοχλούν την πόλη είτε ρίχνονται σιδεροδέσμοι στις φυλακές, είτε ανατίθενται σε ναυτικούς και απομακρύνονται από τις πόλεις με τα πλοία των τρελών. Εδώ έχουμε τον υπέροχο πίνακα, έτσι, του Μπος,
ναι,
με το πλοίο
εξαιρετικό.
Των τρελών. Mm-hmm. Μια πρακτική, όπως αναφέρει ο Φουκώ στο βιβλίο του «Ιστορία της τρέλας στην κλασική εποχή», διαδεδομένη στις παραδουνάβιες πόλεις και όχι μόνο. Άλλη πρακτική απομάκρυνση των ενοχλητικών τρελών είναι η ανάθεσή τους σε περιφερόμενους προσκυνητές. Αυτές οι πρακτικές ίσως να εξηγούν τη μεγάλη συγκέντρωση ψυχικά ασθενών στα μεγάλα λιμάνια και στους ιερούς τόπους. Για αρκετό καιρό η πανίσχυρη εκκλησία είχε αμφιβολίες για το πώς θα αντιμετωπίσει την ανομαλία. Από μία θεώρηση της ασθένειας ως αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος και άρα αναγκαία ταλαιπωρία για να ανακτηθεί απαλλαγή και η σωτηρία, κατά τον 8ο αιώνα περνάει στη δαιμονιακή αιτιολογία. Μεγάλη επιρροή ασκούν διάφοροι θεολόγοι που μπερδεύουν την ηθική απόκληση με την ασθένεια. Η σύγχυση μεταξύ δαιμονισμένου και ψυχικά ασθενή επικρατεί.
Και είναι η ώρα να περάσουμε σε ένα επόμενο πολύ γνωστό και υπέροχο έργο του William Shakespeare, το Macbeth. Οι αμαρτίες συχνά τιμωρούνται με τρέλα. Η Lady Macbeth, ηθική αυτουργός μιας σειράς εγκλημάτων του συζύγου της, προκειμένου να αποκτήσει τη βασιλική εξουσία που εκείνη επιθυμούσε, τιμωρείται με οπτικές ψευδεστήσεις, γεμάτες ενοχή και αίμα. Η κουβερνάντα της και ο γιατρός που γίνονται μάρτυρες του παραλυρήματός της, ανήμποροι και τρομοκρατημένοι, μαντεύουν τα εγκλήματα που προκάλεσε η δαιμονική ψυχή της και την πάλη της με αυτά πέρα από τα ανθρώπινα όρια.
Να, νάτι, έρχεται. Έτσι ακριβώς είναι. Και στη ζωή μου κοιμισμένη βαθιά. Παρατήρησέ τη, στάσου με προφύλαξη.
Πού το βρήκε το φως?
Μα ήτανε πλάι της. Έχει φως κοντά της διαρκώς. Έτσι έχει διατάξει.
Βλέπεις τα μάτια της? Είναι ανοιχτά.
Ναι, αλλά οι αίσθησές της είναι κλειστές.
Τι κάνει τώρα? Δες πως τρίβει τα χέρια της.
Αυτό είναι το συνηθισμένο της. Φαίνεται σαν να πλένει τα χέρια της. Την είδα να το κάνει αυτό συνέχεια ένα τέταρτο της ώρας.
Να ένας λεκές.
Άκου, μιλάει. Θα καταγράψω ό,τι ξεστομίσει για να κάνω έγκυρη τη μνήμη μου.
Έβγαλε και καταραμένα. Έβγαλε. Μια, δυο. Τότε είναι η ώρα να γίνει. Ζωφερός είναι ο Άδης. Φτού, αφέντη μου, φτού. Στρατιώτης και να φοβάσαι. Τι ανάγκη να φοβόμαστε. Ποιος το ξέρει, αφού κανείς δεν μπορεί να ζητήσει λόγο από την εξουσία μας. Κι όμως, ποιος το φανταζόταν πως ο γέρος είχε τόσο αίμα μέσα του?
Το πρόσεξες αυτό?
Ο Θάνης του Φάιβ είχε γυναίκα. Πού είναι τι τώρα? Πώς, τούτα τα χέρια δεν θα καθαρίσουν? Όχι αυτό πια, κυρία μου, όχι αυτό πια. Τα χαλάς όλα με αυτή την παραφορά.
Πω πω, έμαθες ότι δεν έπρεπε.
Αυτή είπε ότι δεν έπρεπε, αυτό βέβαια. Ο ουρανός ξέρει τι έχουν δει τα μάτια της.
Εδώ μυρίζει αίμα ακόμα. Όλα τα μυρωδικά της αραβίας δεν θα ραματίσουν τους τούτο το χεράκι.
Τι αναστεναγμός. Είναι βαριά φορτωμένη η καρδιά της.
Δεν θα ήθελα να είχα τέτοια καρδιά στο στήθος για να είχα αξίωμα σε όλο το κορμί.
Καλά, καλά, καλά.
Ο Θεός σας ακούσει, κύριε.
Αυτή η αρρώστια είναι έξω από τη δουλειά μου. Ξέρω κι όμως έχω γνωρίσει υπνοβάτες που πέθαναν άγια στο κρεβάτι τους.
Κλείνε τα χέρια σου, βάλε τη νυχτικιά σου. Μην είσαι έτσι χλωμός. Αφού στο ξαναλέω, ο Μπάνκο είναι θαμμένος. Δεν μπορεί να βγει από τον τάφο του.
Α, κι αυτό.
Στο κρεβάτι, στο κρεβάτι, χτύπουν την πόρτα. Εμπρός, εμπρός, εμπρός. Δώσε μου το χέρι σου. Ό,τι έγινε δεν ξεγίνεται. Στο κρεβάτι, στο κρεβάτι, στο κρεβάτι.
Τώρα θα πάει στο κρεβάτι.
Ίσα.
Πολλά διαδίδονται. Έργα αφύσικα γεννάνε και πάθη αφύσικα. Άρρωστες ψυχές αδειάζουν στάφωνα προς κέφαλά τους, τάφωνα μυστικά τους. Μάλλον πνευματικό έχει ανάγκη και όχι γιατρό. Θεέ μου, Θεέ μου, ελέησέ μας. Πρόσεχέ την, μακριά της κάθε μέσο βλάβης και έχει πάντα τα μάτια πάνω της. Καληνύχτα. Μου σαστήσατε το νου. Μου ξάφνιασε την όψη. Στοχάζομαι. Μα δεν τολμώ να μιλήσω.
Καληνύχτα, γιατρέ μου.
Έτσι, όπως ακούσατε, η φροντίδα των αρρώστων περνά στους μοναχούς. Κάθε ασθένεια που δεν πληρεί τα εμφανή σημάδια, όπως πυρετούς, εξάντληση κτλ., είναι πιο επιρρεπή στη δαιμονολογική εξήγηση. Τον 15ο αιώνα, πολύπλοκες αιτίες, μεταξύ των οποίων και η μαζική άρνηση της κυριαρχίας της Εκκλησίας με το μανδύα των αιρέσεων, θα προκαλέσει μια γενικευμένη δίωξη που θα διαχυθεί σε όλη σχεδόν τη Δυτική Ευρώπη. Θα ανάψουν έτσι οι πυρές του εξαγνισμού, όπου θα οδηγηθούν και πολλοί ψυχικά ασθενείς, ειδικά ιστερικές γυναίκες, αλλά όχι μόνο. Αξίζει και μια αναφορά στις γιορτές των τρελών, που οργανώνονται σε κάποια μέρη και αποτελούν μια ευκαιρία για διασκέδαση, αλλά και μια σχετική παραβίαση των κανόνων που ισχύουν στην καθημερινή ζωή.
Μια τέτοια γιορτή, απίστευτη, μας δίνει ο Μίτια Καραγάτζης στο Χαμένο νησί, σε μία από τις 4 νουβέλες του. Εδώ μας μιλάει για το χωριό της Πλατάνας και τους τρελούς του.
Η Πλατάνα, όπως κάθε χωριό, έχει τους τρελούς της. Ευτυχισμένα θύματα των αρρωστημένων αδένων και της πυροχέτης. 4 είναι όλοι. Ο Δημητράκης, ως 70 χρονών, λιγνός, ξερός, σφιγμένος στα φράγκικα ρούχα του με τον ψηλό κολάρο, μεταρσιωμένος στο φανταστικό του έρωτα με κάποια ζάμπλουτη και ανύπαρχτη αριστεία. Στέργιος, κρετίνος, βραχικέφαλος και ακίνδυνος, που όταν τον πιάνει η λόξα, πιλαλάει ακράτητος μίλια ολόκληρα, σαν το βουβάλι που το κεντάει ντάβανος. Η Βάγια η Μουγγή, κουρεμένη ΣΥΡΙΖΑ, ντυμένη αντρικά, παντοτινά γκαστρωμένη, άγνωστο με ποιο σεξουαλικό ήρωα. Και ο Βαγγέλης, ο λεβεντάνθρωπος, ο πρόεδρας του Συλλόγου των Τρελών, σοβαροφανής, βαθιστόχαστος και άδειος από νοήματα σαν αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος. Ο ενθουσιασμός τους που βρήκαν τη λύση του ενίγματος ήταν φοβερός. Τους έπιασε κάτι σαν κρίση επιληψίας. Σηκώθηκαν όρθιοι και με γοριές χειρονομίες πέταξαν τα ρούχα πάνω θέτους και έμειναν ολόγυμνοι. Χύμηξαν κι οι 4 κατά το πιο κοντινό δέντρο, σκαρφάλωσαν απάνω σαν πίθηκοι και έκοψαν κλαριά που τα ρίξαν στίβες κάτω θέτους. Ύστερα κατέβηκαν και μισοτήληξαν με φύλλα τα αποκρυφά τους μέρη. Ο Βαγγέλης πήρε μια κατσαρόλα, την αναποδογύρισε, κάθισε μπροστά της ανακούρκουδα και άρχισε να χτυπάει στον πάτο της κάποιο βάρβαρο ρυθμό με χέρια νευρικά. Και οι άλλοι 3 άρχισαν να χορεύουν τον παράξενο χορό της τρέλας τους, χορό σπασμωδικό, άσεμνο, ασελγή, τρεμούλιασμα των γοφών και προτάσεις των βουβώνων που τον συνόδευαν με άναρθρα μουγκριτά και σπασμωδικά γέλια.
Κατά το 15ο αιώνα ιδρύονται τα πρώτα άσυλα για τους τρελούς, από κληρικούς φιλάνθρωπους που εξασφαλίζουν την προστασία και τη σύντησή τους. Τα πρώτα εμφανίζονται στην Ισπανία, ίσως από αραβικές επιρροές, μιας και οι Ισλαμιστές έχουν ήδη ιδρύσει τέτοια άσυλα στις μεγάλες τους πόλεις. Δεν προσφέρεται καμιά θεραπεία σε αυτά τα άσυλα, παρά μόνο φύλαξη. Έναν αιώνα αργότερα, τα άσυλα πολλαπλασιάζονται σε όλη την Ευρώπη. Στην Αγγλία τα Houses of Correction, στη Γαλλία τα Γενικά Νοσοκομεία, στη Γερμανία τα Zuckenhauser. Είναι η εποχή της απορρίθμισης των παραγωγικών σχέσεων και της μεγάλης εισρωής της πόλης του αγροτικού πληθυσμού, αλλά και της μεγάλης φτώχειας. Προκύπτει έτσι για το κράτος η ανάγκη περιορισμού του φαινομένου, Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός του ασύλου. Στο άσυλο αυτά, μόνο το 10% είναι ψυχικά ασθενείς, ενώ δίπλα τους βρίσκονται ανάπηροι, εγκληματίες, άνεργοι και άλλοι.
Κοινωνικά ανεπιθύμητοι.
Ακριβώς. Και έτσι η τρέλα εξισώνεται με τη φτώχεια και την ανηθικότητα. Η ψυχική διαταραχή δεν αναγνωρίζεται ως ασθένεια, αναγνωρίζεται μόνο ο ζώδης χαρακτήρας της, ο οποίος γίνεται θέαμα έναντι ενός μικρού εισιτηρίου. Η γυθνίαση με την ανηθικότητα και την παραβατικότητα οδηγεί γρήγορα στη μετατροπή των ασύλων σε χώρους τιμωρίας, με αλυσίδες, μαστιγώματα για τους απίθαρχους.
Έχει γίνει πια η ρογμή,
Ακριβώς.
Έχει γίνει πια η ρογμή.
Το 1789 γίνεται η Γαλλική Επανάσταση, που φέρνει μαζί της ένα μεταρρυθμιστικό κύμα που αργά-αργά φτάνει και στο άσυλα. Ο Πινέλ, διευθυντής της Μπισέτρ, ενός μεγάλου άσυλου, συμβολικά αφαιρεί τις αλυσίδες από τους ψυχασθενείς. Αναγνωρίζει την ανάγκη ανθρώπινης μεταχείρισής τους, αποδίδοντάς τους το καθεστώς του αρρώστου. Για πολλούς συγγραφείς, αυτή είναι η αρχή της ψυχιατρικής. Προτείνει την ηθική θεραπεία, που βασίζεται στην εκπαίδευση των ασθενών με υγιείς τρόπους συμπεριφοράς, μέσω γυμναστικής, επαφής με τον έξω κόσμο, χωρίς σωματικές τιμωρίες. Ακολουθεί ο Τουκ στην Αγγλία και ο Ρας στη Βόρεια Αμερική. Ο Ρας, να μην ξεχνάμε ότι είναι ένας από αυτούς που υπέγραψαν την διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Νέες νοσογραφικές κατηγορίες γεννιόνται, όπως οι ομοφυλόφιλοι, οι νυμφωμανείς και άλλοι. Η ιατρικοποίηση της ψυχικής ασθένειας εγκαθίζεται μαζί με την ασυλοποίηση, με την ασυλοποίησή της. Όπως αναφέρει ο Γκόφμαν στο βιβλίο του Άσυλα, όλη η ψυχιατρική των αρχών του 1800 συμφωνεί ότι ο ψυχικά ασθενής πρέπει να εγκλειστεί, ώστε να θεραπευτεί απομονωμένος από τα ερεθίσματα και το περιβάλλον που προκάλεσαν την ασθένειά του αυτή.
Ακολουθεί ένα κείμενο από το βιβλίο «Ιστορίνκο των τρελών», εκδόσεις Πατάκη, του Μιχαήλ Μιτσάκη. Είναι ένα εκ των 5 σπονδυλωτών κειμένων που αναφέρονται στην Κέρκυρα, όπου αργότερα νοσηλεύθηκε και ο ίδιος για 15 μέρες. Ο Μιχαήλ Μιτσάκης είναι επαγγελματίας συγγραφέας, από τους πιο ταξιδεμένους συγγραφείς του 19ου αιώνα.
Ο πληθυσμός του φρενοκομείου δεν είναι πολύς. Αν δεν απατώμε, ο λιγότεροι και των 100 πρέπει να είναι οι εναυτοδιαιτώμενοι, άντρες και γυναίκες. Αλλά αν επρόκειτο να περιλάβει πάντας όσοι έπρεπε να έχουν θέση εν αυτό, ο οποίον τεραστίων διαστάσεων θα εχρειάζεται να γίνει το κτίριον, πόσοι νομιζόμενοι φρόνιμοι δε θα ευρίσκοντο, έχοντες πολύ χειροτέρας και επιφοβωτέρας λόξες, αφότι οι εδώ και κλεισμένοι. Μη δεν είναι άραγε είδος παραφροσύνης υπό άλλην μορφήν και η επίμονος κενή φιλοδοξία? Μη δεν είναι η ματαιώτης και του πολλού πλούτου η ακόρεστος δίψα και των ανεφίκτων πόθων η δίωξης? Μη δεν είναι η εις ανεγνωρισμένας μωράς προλήψης υποταγή? Πόση πολιτική φαντασιοκόπη ανεκτελέστων ουτοπιών την πραγμάτωσιν επιζητούντες και αναστατούντες το παν χάριν αυτών, δεν θα ήτο ορθότατον να καταλέγοντο μεταξύ των τροφίμων τούτου του ιδρύματος? Πόση λυσαλέοι, αρχολύπαροι, τιμών και εφημιών πιναλέοι, δυνάμενοι τον κόσμον όλο να καταστρέψωσι προς ικανοποίησιν στιγμιαίου πάθους των. Πόσε μετριοτήτων με αξιώσεις μεγαλοφυΐας εκατοντάδες. Πόσοι ερωτευμένοι, ανεφελπίδος και ανεφμέλλοντος, τρελοί αδέσμευτοι, παράφρονες λανθάνοντες, δαιμονισμένοι, κυκλοφορούντες ανεμποδίστος.
Ο Εσκυρόλ, μαθητής του Πινέλ, θα εγκαθιδρύσει τους τρόπους εγκλισμού, εθελοντικός ή αναγκαστικός, τον έλεγχο των ψυχιατρίων από τις δημόσιες αρχές και τη φροντίδα των ασθενών έναντι εκμετάλλευσής τους. Γύρω στα μισά του 18ου αιώνα, τα σκύπτερα της ψυχιατρικής παίρνει η Γερμανία. Ο Ράιλ είναι ο πρώτος που αναφέρει τον όρο ψυχιατρική, εμφανίζεται μια μεταστροφή προς τις οργανικές αιτίες της ψυχικής νόσου χάρη στις νευροανατομικές ανακαλύψεις. Είναι ίσως μια προσπάθεια της ψυχιατρικής να καθιερωθεί ως ακριβής επιστήμη κατά τα πρότυπα της σωματικής ιατρικής που μετατοπίζει το ενδιαφέρον στον εγκέφαλο. Ο Γκρίσιγκερ αποδίδει τις ψυχικές διαταραχές σε δυσλειτουργίες του νευρικού συστήματος.
Αρχίζει και ένας εξανθρωπισμός, σιγά σιγά.
Όχι ακριβώς.
Όχι ακριβώς.
Όχι ακριβώς. Όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης των ψυχικά ασθενών, υπάρχει προσπάθεια να καταργηθεί το καθεστώς της τιμωρητικής φυλάκισης στα ψυχιατρία και ο εξανθρωπισμός τους μέσω της βελτίωσης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, των επαφών των ασθενών με το εξωτερικό περιβάλλον, των χώρων αναψυχής και περιπάτου και η κατάργηση της απομόνωσης και των μέσων καθήλωσης. Σε όλη την Ευρώπη πνέει ένας αέρας βελτίωσης της φροντίδας του ψυχικά ασθενούς, καθώς νέες τεχνικές θεραπείας εφαρμόζονται. Στην Αγγλία η υπενδεδημένη κάμερα αντί της καθήλωσης, η ύπνωση εμπνευσμένη από το ζωικό μαγνητισμό του Μεσμέρ. Δημιουργούνται οι νοσογραφικές κατηγορίες, χωρίζονται σε ιάσιμες και ανίατες και αναγνωρίζεται η ψυχιατρική ως τομέας ιατρικής. Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα εμφανίζεται μια θεωρία για τη γέννηση και τη θεραπεία της ψυχικής ασθένειας που επηρεάζει την ψυχολογική και ψυχιατρική σκέψη ακόμα και σήμερα. Πρόκειται για την ψυχανάλυση, τη θεωρία του Φρόιντ. Εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε δυστυχώς για την ψυχαναλυτική θεωρία γιατί θα χρειαζόμασταν πάρα πολλές εκπομπές.
Και η ΕΡΤ δεν μπορεί να μας δώσει όλο το χρόνο νομίζω.
Ακριβώς. Η ψυχανάλυση εμφανίζεται σε μια εποχή όπου διάφορες συμμαχίες πολιτικο-στρατιωτικές αφήνουν να φανεί στον ορίζοντα η απειλή μιας επικείμενης μεγάλης αιματοχυσίας. Υπάρχει ανασφάλεια στον κόσμο και οι παραδοσιακές αξίες υποχωρούν ενώ νέες ιδέες τις αντικαθιστούν. Αυτές οι νέες ιδέες επηρεάζουν το Φρόιντ. Η ψυχαναλυτική θεωρία αποτελεί μια διαφορετική οπτική όχι μόνο της παθολογικής διαδικασίας, αλλά και όλης της ψυχιατρικής πρακτικής. Αν οι μηχανισμοί διαμέσου των οποίων δρούν οι ψυχικές δυναμικές είναι ίδιες στον υγιή και στον άρρωστο άνθρωπο, δηλαδή η σύγκρουση της επιθυμίας με τις κοινωνικές προσταγές, αυτή η αρρώστια οφείλεται σε μια παραμόρφωση μιας φυσιολογικής διαδικασίας και όχι σε μια παθολογική διαδικασία αυτόνομη με δικούς της νόμους. Αυτό είναι το συμπέρασμα του Σίγμουντ Φρόιντ. Παρ' όλα αυτά, η δυσκολία της εφαρμογής του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, η κριτική για τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα της ψυχώσης έκαναν προβληματική την αποδοχή της σε νοσοκομιακό επίπεδο. Στον 20ο αιώνα εμφανίζονται οι βιολογικές θεραπείες. Μια υπόθεση πως η επιληψία και η σχιζοφρένεια είναι δύο ασθένειες εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους και ασύμβατες, γεννούν τις θεραπείες του σοκ. Το σοκ ινσουλίνης του Μάνφρετ Σακέλ, το σοκ με καρτιαζόλ του Βον Μεντούνα, και το ηλεκτροσόκ από τους Ιταλούς Μπίνι και Τσερλέτη. Ο Πορτογάλος Εγκάς Μονής εφαρμόζει τη λοβοτομή, μια χειρουργική τομή των συνδέσεων των πρόσθειων λοβών του εγκεφάλου με το θάναμο. Οι περισσότερες από αυτές τις θεραπείες εγκαταλείπονται, εκτός από το ηλεκτροσόκ, που εφαρμόζεται ακόμη σε σοβαρές καταστάσεις, αλλά πλέον μονόπλευρα. Στα μέσα του αιώνα ανακαλύπτονται τα ψυχοφάρμακα, χάρη στα οποία η ψυχιατρική μπορεί να αποβάλει σε μεγάλο βαθμό τον ασυλιακό της χαρακτήρα.
Τα φάρμακα προφανώς βοηθούν. Βοηθούν να είναι κάποιος λειτουργικός. Όμως για να μαλακώσει ο πόνος της ψυχικής νόσου χρειάζονται πολύ περισσότερα. Το τελευταίο λογοτεχνικό κείμενο που θα ακούσουμε ονομάζεται «Πόνος» και είναι ο τίτλος ενός ποίηματος που έχει γραφτεί από πρώην ένικο του ξενώνα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης Αριάδνη.
Στο ψυχιατρίο
Ο συγκάτοικός του διάβαζε τη Ραμόλα ανάμεσα στα ηλεκτροσόκ. Εκείνος ζήτησε μια κιθάρα. Δεν του την έδιναν όμως, μήπως κρεμαστεί από τις χορδές της. Όταν την πήρε, ήξερε ένα μόνο τραγούδι. Αναγνώρισα το σκοπό. Τον ρώτησα αργότερα. Μου είπε, ο γιατρός μου σύστησε αλοπερδίνη. Ένας έφηβος έγραφε τετράδια ολόκληρα για το θάνατο. Τον ρώτησα αργότερα. Γέλασε και μου χάρισε ένα δερμάτινο παντελόνι. Μια γυναίκα περίμενε το τέλος μέσα σε καπνούς και φαντάσματα. Τη ρώτησα και τα χείλη της σκλήριναν. Μια γριά 40 χρόνια πριν κρέμασε τη γάτα που έφαγε το φαγητό του παιδιού της. Τη ρώτησα αργότερα. Μου είπε, έχω το πορτρέτο του στο κρεβάτι μου να τον βλέπω κάθε νύχτα. Κι εγώ, όταν ο χρόνος αγριεύει, νομίζω πως είμαι ο μοναδικός που βλέπει κόκκινα όνειρα με απελπισία στο στόμα. Βλέπω γυρισμένες πλάτες πολλές. Λόγω δακρύων δεν βλέπω τα δάκρυα. Λόγω πόνου δεν νιώθω τον πόνο. Το σκοτάδι είναι για όλους μας ίδιο. Φαίνεται όμως. Μοναχοί επιμένουμε να βαδίζουμε μέσα του.
Στα τέλη της δεκαετίας του 50 εκδηλώνεται μια κίνηση κριτική στην κρατούσα ψυχιατρική που ονομάστηκε την ψυχιατρική. Η κίνηση αυτή ξεκινά από το Ηνωμένο Βασίλειο και επεκτείνεται σε αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης από ψυχιάτρους του δημόσιου τομέα. Στη Μεγάλη Βρετανία ο Κούπερ, Έστερσον και Λεκ. Στη Γαλλία ο Ροζεβεζεντής, ο Στανισλάς Τόμκεβιτς, ο Ρομπέρτ Καστέλ, ο Μισελ Φουκό. Στην Ιταλία ο Μπαζάλια, ο Τζέρβις, ο Πιρέλα και ο Μαγκούτσι. Κάτω από την ομπρέλα της αντιψυχιατρικής συνυπάρχουν άτομα με διαφορετικές ιδέες που έχουν όμως κοινή την κριτική στην παραδοσιακή ψυχιατρική πρακτική και ειδικά σε εκείνες τις πτυχές της που αφορούν το ρόλο του ψυχιάτρου στην κοινωνία, το ρόλο των ασύλων και των πρακτικών που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των ψυχικά ασθενών. Αναδεικνύουν το ρόλο της κοινωνίας και της οικογένειας, του εγκλεισμού και της απομόνωσης από τον έξω κόσμο, στη γένεση και στην εξέλιξη της ψυχικής ασθένειας. Κάνουν πειράματα με αυτοδιαχειριζόμενες κοινότητες για να φτάσει στην Ιταλία με τον Μπαζάλια το κλείσιμο των μεγάλων ψυχιατρικών μονάδων και την αντικατάστασή τους με ενδιάμεσες δομές. Η αντιψυχιατρική συμπίπτει με το μεγάλο κίνημα των νέων σε Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία που επηρεάζει επίσης όλη τη Δυτική Ευρώπη. Η αντιψυχιατρική θα σβήσει στα τέλη του 70. Στις δεκαετίες 80 και 90 οι μεταρρυθμιστικές ιδέες υιοθετούνται από τις κυβερνήσεις των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών και ενσωματώνονται στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Ακολουθεί η τομεοποίηση της ψυχικής υγείας, η εγκαθίδρυση των ψυχιατρικών μονάδων στα γενικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ημέρας και νύχτας, τα προστατευόμενα διαμερίσματα, οι ξενώνες και άλλα. Αυτές είναι οι ενδιάμεσες δομές που αποτελούν μια προσπάθεια να μεταφερθεί η ψυχιατρική κοντά στον ασθενή. Σήμερα, τι γίνεται σήμερα με την ψυχική ασθένεια? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές δομές ενδιάμεσες. Υπάρχει ένας εξανθρωπισμός της κατάστασης των ψυχικά ασθενών, ενώ υπάρχει μια γενικευμένη τάση οι ψυχιατρικοί ασθενείς να γίνονται μέρος της κοινωνίας μέσα από διάφορες δραστηριότητες και διάφορες έτσι, πώς να το πω, εκδηλώσεις.
Πολύ σωστά. Οπότε τελικά, φίλες και φίλοι, κλείνοντας, να πούμε ότι το να χαρακτηρίζεται κανείς ψυχικά ασθενής δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει όσα συμβαίνουν στον ίδιο και την κοινωνία. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κρίνει και να ξεχωρίσει την έκπτωση στις αξίες που σε τελική ανάλυση κάνει για εκείνον αλόκοτη και τρελή την ίδια την κοινωνία. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει περάσει δύσκολα και έχει επιλέξει να εκφράζεται με έναν αλόκοτο για μας τρόπο, που για εκείνον όμως γαληνεύει την ψυχή του. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει όμορφη ψυχή, γιατί η ψυχή είναι ωραία.
Η ψυχή είναι ωραία.
Η ψυχή είναι ωραία. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.